Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollej dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryetarja Gjykatës Speciale Katerina Trëndafilova thotë se institucioni që drejton ajo është i fokusuar shumë në mbrojtjen e dëshmitarëve. Në Prishtinë protestohet kundër konferencës së saj. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për dialog vazhdojnë sot dhe nesër takimet në Bruxelles. Talibanët pretendojnë fitore në provincën Panjshir, por rezistenca thotë se luftimet vazhdojnë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja Gjykatës Speciale Katerina Trëndafilova gjendet sot në Prishtinë dhe po mban konferencë për media lidhur me punën e dhomave të specializuara. Për të kuptuar më shumë për deklaratat e saj në këtë temë, do të lidhemi drejt për drejt me kolegun ton po në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit.
Na trego të lutem më shumë se çfarë tha Trëndafilova për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Aksionare konferenca vetëm sa s'ka përfunduar e ka zgjatur gati 2 orë dhe kryetaria e gjykatës speciale Katerina Trëndafilova pasi janë të fokusuar shumë në mbrojtjen e dëshmitarëve. Edhe gjykimi më i mirë gjyqësor nuk vlen asgjë nëse ai gjykim merret në kurriz të njerëzve, tha Trëndafilova gjatë konferencës së mbajtur në Prishtinë. Shtoi se shpreson që dhomat e specializuara nuk do të përballen me ndonjë rast ku do të rrezikohet jeta e dëshmitarëve dhe shtoi se pikërisht është mbrojtja e dëshmitarëve një prej arsyeve që kjo gjykat është me seli në Hagë. Trëndafilova tha po ashtu se nuk e di nëse prokuroria e specializuar ka në plan që të ngrisë akt akuza ndaj personave të tjerë. Sa i përket përfundimit të mandatit të kësaj gjykate, Trëndafilova u shpreh, mandati do të përfundojë sapo Këshilli i Evropës të njoftoi Kosovën që hetimet dhe procedurat e dalë nga prej tyre do të përfundojnë. Trëndafilova po ashtu ofroi edhe detaje lidhur me rastet që është duke i trajtuar kjo gjykat. Ajo tha se gjykimi ndaj Salim Mustafës do të nisë me 15 shtator, ndërkaq që nga fundi i këtij muaji po ashtu pritet të nisë gjykimi edhe ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Ndërkaq sa i përket rastit të ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish deputet dhe lëvizjes vendosë Recep Selimi, tha se puna është duke u zhvilluar me intensitet. Siç dihet ndaj Thaçi, Veselit, Krasniqi dhe Selimit të rëndojnë akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që nga nëntori vitit kaluar që të gjithë ndodhen në paraburgim në Hagë. Krenare?
Po, konferenca e Trëndafilovas u ndërpre sot njëherë. Çfarë kërkuan protestuesit?
Ashtu është, derisa nisi të mbaj konferenca, disa persona hynë në salë duke i fryrë bilbilave, ata thanë se nuk mund të lejojë një konferencë të një përfaqësuese të një gjykate të pa drejtë, që asnjëherë nuk do të mund të sjellë drejtësi. Pas disa minutave ata dolën nga salla, Trëndafilova kërkoi rikthimin e tyre me qëllim që mund të bisedonin, bënin pyetje dhe të bashkëbisedonin. Trëndafilova tha se nuk i ka kuptuar se çka kanë thënë në gjuhën shqipe dhe ka thënë se do të ishte mirë që ata të flisnin me të. Më pas Drengashin, një prej protestuesve tha se kanë ardhur që të shprehin shqetësimin e tyre me daljen e dokumenteve top sekrete nga gjykata, gjë për të cilën sipas asaj qytetarët e Kosovës së ndodhen në burg. Ky ishte referencë për publikimin e disa dokumenteve të pretenduara të gjykatës speciale gjatë vitit të kaluar që janë prezantuar nga organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës. Për publikimin e tyre dy prej udhëhecve të kësaj gjykate, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, po akuzohen nga dhomat e specializuara për veprat kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, për friksim të dëshmitarve, për hakmarrje dhe për shkeljet e fshehtësisë së procedurës. Pas kësaj Trëndafilova njoftoi edhe një historik të shkurtër se si janë krijuar dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar. Mandati i gjykatës është përcaktuar me ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me qëllim që të garantohet një gjykim i drejtë i paanshëm dhe ka jurisdiksion mbi krimet që janë kryer gjatë dhe pas konfliktit në Kosovë që nga 1 janari 1998 deri në 31 dhjetor 2000. Trëndafilova. Krenare. Policia e Kosovës është parë duke arrestuar disa aktivistë dhe udhëhecin e Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj. Aktivistët kanë shkruar me ngjyrë të bardhë në ngrada që i bjetja i pa dëshiruar. Krenare, konferenca sapo ka përfunduar dhe kaq mund të themi nga Prishtina për konferencën e Trëndafilovës.
Faleminderit shumë Arton për gjitha këto informacione. Ndërkohë një material të zgjeruar në këtë temë, ju dëgjues të nderuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera nga Kosova. Ministria e Shëndetësisë sot ka përtetitur se deri më 6 shtator, 17% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Dozën e parë ndërkaq që kanë marrë 35% e popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova duhet të vaksinojë 1.260.000 shtetar kundër COVID-19. E sipas faqes shkencore online Our World in Data, Serbia prin nga vendet rajonit me vaksinim të plotë në nivel të përgjithshëm të popullsisë me 41%. Ajo pasohet nga Maliza me 30%, Maqedonia e Veriut me 26%, Shqipëria 23% dhe Bosnia e Hercegovina me 11%. Instituti i Demokraci për Zhvillim ka bërë thirrje sot për ndarje të barabartë bugjetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë. Në kuadër të publikimit të raportit Kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore të grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore, ndaj edhe është propozuar ndryshimi i ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Ambasadori britanik në Kosovë Nicholas Abbott ka thënë gjatë organizimit se partitë politike në Kosovë kanë ende shumë punë për të bërë në fushën e parazisë gjinore dhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Ai ka theksuar se në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor këtë vit, në Kosovë kandidojnë vetëm 13 gra në krahasim me mbi 100 kandidat burra sa janë për kryetar komunash.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Postot në Bruxelles vazhdon dialogu mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Tudia Palë do takon me të dërguarin në posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërkaq nesër do të zhvillohet një takim ndërmjet dy delegacioneve me ndërmjetësimin e Bllokut Evropian. Vet Lajçak ka thënë sot se pret që Palë të gjejë gjuhë të përbashkët. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për dialog të lehtësuar nga Bashkimi Evropian sot dhe nesër janë duke zhvilluar takime në Bruxelles. Këto takime janë konfirmuar edhe nga burimet e Bashkimit Evropian dhe të qeverisë Kosovës. Gjatë ditës së sotme pritet që delegacionet e të dyja vendeve të kenë takime të ndara me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërsa nesër pritet të zhvillohet edhe takimi i trepalësh, pra mes dyja palëve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Miroslav Lajçak, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog, ka thënë se sot dhe nesër do të diskutojnë me shefat e të dyja palëve për shumë tema urgjente. Në një postim në rrjetet sociale, Lajça ka thënë se pret nga të dyja palët që të ketë mirë kuptim të dy anshëm për rrugën përpara në dialog. Sot dhe nesër ne do të zhvillojmë takime me delegacionet e Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga kryenegociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Ka shumë çështje urgjente që do të diskutohen dhe pres të gjejnë mirëkuptim nga të dyja anët për të ardhmen, ka deklaruar Lajçak. Burimet e qeverisë së Kosovës më herët kishin thënë se delegacioni i cili udhëhequt nga Besnik Bislimi në Bruksel do të merr pjesë në takime dhe do të diskutojë me përfaqësuesit e BE-s për temat që kanë të bëjnë me zvatimin e marrëveshjes për energji, asaj për targat e veturave dhe për të zhdukurit me dhunë. Ndërsa, si pas të njëjtave burime, në takimin me delegacionin e Serbisë në pranit e BE-s, pritet që e vetmja temë të jetë ajo që ka të bëjë me çështjen e të zhdukurve me dhunë, sepse për këtë temë ka pasur pajtim të të dyja palëve. Burimet e Bashkimit Evropian ndërkaq kanë thënë se takimet e sotme dhe të nesërme do të shfrytëzohen edhe për të përgatitur një takim në nivel të lartë mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili do të duhej të zhvillohej më vonë gjatë muajit shtator. Burimet e BE-s kanë përsëritur se krahas vazhdimit të dialogut presin nga palët që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përfaqësues të talibanëve kanë prezantuar fitore në bastonin e fundit të rezistencës në Afganistan, në provincën Panjshir, ndonse lëvizja e rezistencës ka thënë të kundërtën dhe ka theksuar se luftimet vazhdojnë. Forcat e rezistencës madje kanë përthirrje për kryengritje, për siç është nderën lirinë dhe krenarinë e vendlindjes. Por ende nuk është bërë mundshme që të ketë konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka bllokuar telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Talibanët kanë pretenduar fitore në provincën Panjshir të Afganistanit, mirë po lideri lëvizjes së rezistencës atje ka përthirrje për kryengritje të përgjithshme kundër talibanëve dhe ka thënë se rezistenca do të vazhdojë. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë në një konferencë për media më 6 shtator se është fituar kontrolli i Panjshirit dhe ka përfunduar pushtimi i shtetit nga talibanët. Mujahid ka thënë se grupi do të prezantojë qeverinë shumë shpejt dhe ka siguruar se njerëzit e kësaj province nuk do të diskriminohen. Ata janë vëllezër tan atje dhe do të punojmë së bashku për qëllimin e përbashkët dhe mirëqenien e shtetit ton, ka thënë Mujahid. Fronti kombëtar i rezistencës, i krijuar nga grupet opozitare, milicitë lokale dhe forcat e mbetura të forcave afgane të sigurisë, kanë sfiduar këtë pretendim. Ne jemi në Panjshir dhe rezistenca jonë do të vazhdojë, ka thënë lideri i frontit kombëtar të rezistencës, Ahmad Masud, përmes një postimi në Twitter. Ai po ashtu ka thënë se është i sigurt, por nuk ka dhënë hollësi për vendndodhjen e tij. Përmes tjetër postimi në Twitter, Masud ka thënë se 70% e zonave të kapura nga talibanët në javën e kaluar në Panjshir janë rikthyer nga forcat e rezistencës brenda një ore. Udhëheqësi i marrëdhënieve me jashtë në këtë forcë të rezistencës, Ali Maysam Nazari, ka thënë në Facebook se forcat janë prezente në të gjitha pozicionet strategjike në provincë dhe se po vazhdojnë luftimet. Ende nuk është bërë e mundshme që të ketë një konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka ndalur telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Masud ka përthirrje përmes një audio mesazhi që të ketë kryengritje për hir të siç shton nderit lirisë dhe krenarisë së vendlindjes. Ai ka thënë se afganët mund të luftojnë në secilë formë të mundshme, përmes luftimeve të armatosura apo edhe protestave. Provinca Panjshir gjendet rreth 100 kilometra në veri lindje të kryeqytetit Kabulit. Me një popullsi prej rreth 20.000 personave, Panjshiri ka kundërshtuar rregullin sovjetik si dhe periudhën e hershme të sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. Prej kur kanë fituar pushtetin në 15 gusht të këtij viti, liderët taliban kanë tentuar që vazhdimisht të sigurojnë afganët dhe shtetet e huaja që nuk do të rivendosen regjimin brutal që i ka karakterizuar herën e fundit që kanë qenë në pushtet. Mirpo njohja formale e qeverisë talibanëve do të varet nga veprimet dhe jo fjalët, kanë thënë liderët perëndimor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë edhe me disa lajme nga bota. Të martën sot pritet të rinisin seanca gjyqësore ndaj Halid Sheikh Mohamed, i cili dyshohet se ka planifikuar sulme terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara më 2001. Procesi gjyqësor pritet të rinisin ndaj 4 të bandeurve të tjerë në bazën ushtarake të Shabazz në Guantanamo të Kubës. Procesi gjyqësor nis pas 17 muajve pauzë kryesisht për shkak të pandemisë së koronavirusit, ndërkohë që Shabazz përgatitet për të shënuar 20 vjetorin e sulmeve që kanë lënë dhe kur gati 3.000 persona dhe janë përcjellë me pushtimin e Afganistanit nga forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga amerikanët me qëllim të ndjekjes së organizatorëve. Aktualisht në burgun në Guantanamo qëndrojnë 39 persona, përfshirë 12 të cilët Washingtoni konsideron figura të rrezikshme të rjetit terrorist. Kuba pretendon se është bërë shteti i parë në botë që ka vaksinuar fëmijë nga mosha 2 vjeçare e lartë kundër koronavirusit. Kuba ka nisur të imunizojë fëmijët e grup moshës nga 2 deri në 11 nga 6 shtatorit duke përdorur vaksina që ka krijuar vetë, të cilat nuk janë të njohura nga organizata botërore shëndetësisë. Ky mendim është marrë pasi Kuba ka përfunduar testimet klinike të dy vaksinave të saj në fëmijë të vegjël. Vaksinat e Kubës nuk janë analizuar nga shkencëtarë ndërkombëtar. Edhe shtetet tjera në botë janë duke vaksinuar fëmijë nga mosha 12 vjeç dhe disa janë duke kryer testime në fëmijë të moshave më të reja. Shtetet si Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Venezuela kanë bërë të ditura planet për të vaksinuar fëmijë më të vegjël se 12 vjeç. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.